Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα στη Σέντρα. Η Βραδινή Παλιαδόρη, εδώ μέσα από την εκπομπή Πρώτο και σας πω, 91,6-105,8, μόνο για την Αττική. Αλλά σε επιμέρους συχνότητες κάνουμε θράψη σε όλη την Ελλάδα. Earth Echo, πώς το κάνουν οι Αμάλιο, πώς τη λένε αυτή. Earth Echo, κάθετος, πρώτο. Επίσης μέσα από το site της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECHO, μπορείτε, της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να μας εντοπίσετε και να μας ακούτε. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαρτζέλα Μεταλινού στην άμυνα και στη μουσικοχορευτική έτσι, υποστήριξη.
Να είσαι εδώ να χορεύεις έτσι μόνο και τελείωσε.
Που να δεις τη Μαριάτζελα. Έτσι. Λοιπόν, στον χώρο του κέντρου έχοντα τον έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα των ήχων και σε ρυθμούς ροκ πάντα, ο Γιώργος Σκεύης. Pet Shop Boys. Αγοράκι μου, τις εποχές σου τραγουδάκια σου βάλε. Είναι χαρούμενος. Α, τέτοια τραγούδια θέλει.
Όχι, είναι ωραίο. Αυτό είναι από τα αγαπημένα από τις εποχές εκείνης. Είδε πόσο, πόσο μάθαμε από το μουσικόραμα. Έτσι, από την εκπομπή. Μουσικόραμα δεν ήτανε. Μουσικόραμα ήταν στην ΕΡΤ. Που ήταν όλα τα νέα, τα μουσικά. Κάθε Σάββατο, τέτοια ώρα ήταν. Οπότε ήμουν εκεί καθυλωμένος και μάθαινα τα τραγούδια. Και το «Τσεσίν» το παίζει συνέχεια.
Αυτός που ακούτε είναι ο Δημήτρης Καϊμάς και παρέα του μέχρι τις 9 θα είναι και ο
Τάσος Επιτρόπου.
Και θα πάμε παρέα, νομίζω ότι πήγα να σε παραπλανήσω, έτσι. Και θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 9. Επί της ουσίας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε μια ώρα τώρα τι να ξετυλίξουμε πιο κουβάρι αθλητικής ενημέρωσης, αλλά αύριο πάλι 8 η ώρα μέχρι τις 10 θα τα πούμε όλα, γιατί είναι μια φουριόζικη, ένα φουριόζικο Σάββατο Κυριακό με πολλή δράση και κάτι εκπληκτικό στο Καλλιμάρμαρο αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει τα παιχνίδια μπάσκετ. Από 42 χρόνια έχει να γίνει αγώνας μπάσκετ στο Καλλιμάρμαρο. Κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Βόλυψε και ο καιρός τελικά, βοήθησε ο καιρός, έτσι Δημήτρη? Γιατί
το λέγαμε, ήταν εξαιρετική εμπειρία για οικογένειες. Για οικογένειες, για μικρά παιδιά που δεν έχουν μπει ποτέ το Παναθηναϊκό στάδιο. Τα βλέπουμε μόνο περνώντας απ' έξω. Να το δουν να είναι σε λειτουργία και να παίζεις ένα σύγχρονο αγώνα μπάσκετ.
Αναφερόμαστε στο έκτο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει, είναι Παναθηναϊκή στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Εντάξει,
έτσι, ναι, Παναθηναϊκή, ναι, ναι, βραδιά, να τα λέμε και όλα. Δεν είναι εύκολο να πάνε όλοι. Δηλαδή, αν αγνοείς τα αποαδικά, μπορείς να πας και να τα απολαύσεις. Να δεις μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή παίζει Εφές με την Μακάμπη 62-49. Η Μακάμπη τελικά η μόνη ομάδα που μπορεί να νικήσει είναι τον Παναθηναϊκό. Δύο φορές έχουν παίξει και τις δύο φορές.
Στα φιλικά, έτσι.
Στα φιλικά μιλάω. Ναι. Στα φιλικά. Και μέσα στην κανονική περίοδο.
Με το ζόρι, ναι, δεν που τα λέμε.
Όχι, νίκησε, συνέχεια νικούσε. Έκανε συνολικά τρεις νίκες. Συγγνώμη, έκανε τέσσερις νίκες η Μακάμπη. Μέσα έξω νίκησε τον Παναθηναϊκό και δύο φορές στα playoffs. Αλλά στο τέλος, τις τρεις συνεχόμενες που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός, τις έκανε ο Παναθηναϊκός και έκανε αυτό το εκπληκτικό back-to-back και break και πώς τα λένε αυτά τα αμερικάνικα. Και τελικά πήγε αυτό στο Final Four με τα γνωστά αποτελέσματα, μην πλατιάζουμε. Λοιπόν, έχει big goal στο Κλεάδης Βικελίδης.
Είναι 1-0 προηγείται ο Άρης, με το καλημέρα που λέμε. 1-0 προηγείται του Ολυμπιακού. Σκόρερ, μάλλον στο τρίτο λεπτό. Ήταν ο Μάνου Γκαρθία, άνοιξε το σκορ για τον Άρη.
Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο πέρασε, θα έλεγα τρένο, θα έλεγα σαν σύμφωνας, θα έλεγα με τα τσιπουρά του που λένε.
Το είδες το παιχνίδι?
Αρκετά παρακολουθούσα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
πάντως ήταν καλό, δηλαδή μπήκε ο Βόλος δυνατά.
Εντάξει, μετά... κόκκινη κάρτα καθόρισε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Γιατί
και δείτε...
με 10 παίκτες δηλαδή ο Βόλος από κάποια στιγμή και ύστερα.
Και δείτε το γκολ το τετάρτο. Δεν είναι τίποτα ωραίο, αλλά είναι από τα γκολ που δεν μπαίνουν. Είτε μπαίνουν στο ποδοσφαιράκι που παίζουμε ηλεκτρονικά, είτε είναι νομίζω αυτό το γκολ στην Τσεχία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στις ειδήσεις, τηλεοπτικές εκπομπές θα το δείξουν αύριο. Είναι από έτσι ένα λάθος του τερματοφύλακα του Βόλου.
Εδώ σε μας αναστήκαμε.
Θεωρείται ότι τον εμπόδιζε ο Τσάλοφ, τον σμπρώχνει. Ενώ εκεί πρέπει να πάρει και φάουλ ίσως ο παίκτης του ΠΑΟΚ, που βγαίνει έξω από την μεγάλη περιοχή, τη δική του, σουτάρει και σουτάρει πάνω στο πόδι του αντιπάλου και μπαίνει γκολ. Αλλά είναι άλλο να το αφηγήσει και άλλο να το βλέπεις. Έτσι,
ένα... η δύναμη της εικόνας.
Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, ο Σβάπ, ο Μούρκ, ο Τάισον, ο Τσάλοφ, τα γκολ του ο ΠΑΟΚ. 1-4. 4-1 νίκησε ο ΠΑΟΚ λοιπόν το Βόλο, στο Παθεσσαλικό, το Μεντιέτα. Μείωσε προσωρινά από 2-0 σε 2-1, αλλά ύστερα από λίγα λεπτά, πιο συγκεκριμένα ύστερα από 3 λεπτά, δηλαδή στο 57 ήταν η μείωση του σκορ από το Μεντιέτα, στο 60 ο Τάισον έβαλε το νερό στα βλάκια για τα καλά και τελείωσε το ματσάκι. Λοιπόν, σήμερα και αύριο, αλλά σήμερα θα είναι έτσι κάπως διαφορετικό το μουσικό αφιέρωμα που έχουμε, γιατί σαν αύριο το 91 έφυγε ο σπουδαίος Γιάννης Νεγρεπόντης, ένας άνθρωπος που, για να καταλάβετε τι σημαίνει Νεγρεπόντης, Μάνος Λοΐζος, Μαρία Φαραντούρη, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, Χρήστος Λεοντής, Μίκης Θοδωράκης, ο Λίνος ο Κόκοτος, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι στις αναφορές τους για τις συνεργασίες που έχουν κάνει πάντα έχουν τον Νεγρεπόντη, τον Γιάννη Νεγρεπόντη, ότι ήταν πολύ τιμητικό για αυτούς να συνεργαστούν μαζί με τον Νεγρεπόντη. Αυτή είναι η αξία του Νεκρεπόντη από μόνη της. Από εκεί και πέρα, ένας άνθρωπος ο οποίος την 21η Απριλίου του 67 συλλαμβάνεται και εξορίζεται για 3 χρόνια στη Γιάρο και στη Λέρο, και είχε κάτι μοναδικό ο Νεκρεπόντης που θα τα ακούσουμε και μέσα από τα τραγούδια του. Είχε τον τρόπο να μεταφέρει, πώς να το πω τώρα, να περνάει μηνύματα σε δύσκολες εποχές, έτσι, όχι Facebook
όπως
και
σήμερα, έτσι, που είναι έτσι, πολύ πιο εύκολο, πιο
στη λογοκρισία,
ναι.
Να είναι και να φωνάζει και
και να είναι και αρεστός γενικότερα.
Ακριβώς. Εντάξει, δεν το ξέρω αν έχω τοποθετηθεί σωστά. Μέσα από τις μποάτ, μέσα από τις δισκογραφίες του, πέρασε όλα τα μηνύματα που πρέπει να περάσει για να υπάρχει πολιτική κουλτούρα σε ένα τραγούδι και σε μια εποχή που πραγματικά έκανε το τραγούδι, έπαιζε το δικό του ρόλο και στην αντίσταση. Αναφέρομαι φυσικά στην αντίσταση με τη Χούντα, έτσι μπερδευόμαστε. Επίσης, τα μικροαστικά και τα μαθήματα πολιτικής οικονομίας με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη είναι τραγούδια τα οποία έχουν τεράστια πολιτική και κοινωνική απήχηση, και όχι μόνο, έχει συνεργαστεί με τον Μάνο Λοΐζο, τον Λεοντή, και έχουν μελοποιήσει τους στίχους τους και πραγματικά έχουν δώσει κάτι ξεχωριστό. Σήμερα θα πάμε με τραγούδια που έχει συνεργαστεί με τον Λουκιανό. Αύριο θα έχουμε και άλλα τραγούδια και θα ακούσουμε και κανένα έτσι από αυτά τα αντιφασιστικά, να το πούμε έτσι, αύριο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως και μουσικά, μιας και κάναμε και την εισαγωγή μας και με όλα αυτά που κάναμε τέλος πάντων και είπαμε στην αρχή. Και τι μας έχεις ετοιμάσει, να πάρουμε με το... Να πάμε, γιατί να μην πάμε με το...
Απόλυτο σχετικό.
Όχι, απόλυτο και σχετικό λέγεται το τραγούδι.
Α, εντάξει, ωραία.
Του 75 από τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, Λουκιανός Κυλαϊδόνης φυσικά, έτσι, και συνθέτης, στο στίχους φυσικά Γιάννη Νεκρεπόντη. Για πάμε και στο πρωτοκαλεσμένο δηλαδή.
Ανένια πολίτη είναι η καλοσύνη, τότε θα πρέπει απόλυτη να νικεί δικαιοσύνη. Σε θέση να είναι ο καλός που καλοσύνη δίνει. Πώς και γιατί μα και σε ποιον ξεκάθαρα να κρίνει. Μα αν κανείς ξεκάθαρα αρχίζει να ξεκρίνει, θέλοντας την απόλυτη να ασκεί δικαιοσύνη. Συνθήκες και παράγοντες απόλυτα θα κρίνει, μα τότε πια απόλυτη θα έχει καλοσύνη. Και μήπως είναι άσχετη και αυτή η δικαιοσύνη, στο να ασκηθεί απόλυτα από την καλοσύνη. Οπότε η μεταφυσική ίσως να κάνει λάθος, κι ο Μάρξ το πράγμα να έχει δει σωστότερα στο βάθος. Και λόγω που είναι σχετικά δίκιο και καλοσύνη, το θέμα είναι αν κανείς έχει νοημοσύνη. Όποτε αναγκάζεται στο διπλάνο να δίνει, αν σχετικό ή απόλυτο είναι το καλό να κρίνει.
Από το στίχο καταλαβαίνετε ότι ο Γιάννης Νεκρεπόντης ήταν ξεχωριστός και ήξερε να στέλνει τα μηνύματά του έτσι όπως έπρεπε να τα στείλει σε πολύ δύσκολες, επαναλαμβάνω, εποχές. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, μιας και τα βλέμματα τώρα και μέσα από την ΕΡΤ3, όσοι έχετε τη δυνατότητα μπορείτε να παρακολουθείτε, είναι ΕΦΕΣ Μακάμπι 71-53, είναι ένας αγώνας μπάσκετ σήμερα, αυτή τη στιγμή μάλλον όχι ένας, ένα τουρνουά μπάσκετ, γιατί στις 10 η ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς, ένα ξεχωριστό event, αν μη τι άλλο, και είναι και μοναδικότητα του Καλλιμάρμαρου. Ύστερα, επαναλαμβάνω, έπειτα από 42 χρόνια ξανά αγώνας μπάσκετ σε αυτό το θρυλικό Παναθηναϊκό στάδιο, όπως είναι η σωστή ονομασία του. Λοιπόν, πριν δύο μέρες όμως, εκεί ήταν ένας άνθρωπος που έχει τιμήσει ως λίγη τη Γαλανόλευκη, ένας θρυλικός Παραλυμπιονίκης, ένας άνθρωπος που τον αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί έχει τεράστια έτσι, και κοινωνική απήχηση, αλλά και ευαισθησία. Αναφέρομαι φυσικά στο Μπάμπη Ταϊγανίδη. Γεια σου Μπάμπη μας!
Γεια σου Τάσο μου, γεια σου και στην παρέα. Σας
εδώ με τον Δημήτρη το Καϊμά, τα λέγαμε προηγουμένως ότι κάνεις τα κατόρθωτα και μετά, αφού σταμάτησες την καριέρα σου την αγωνιστική στο Κολύμπι, πόσα συνολικά είναι τα παρολυμπιακά σου μετάλλια?
Είναι 10 παρολυμπιακά μετάλλια σε ατομικά αγωνίσματα, δεν είχα ποτέ σε κάποιο ματικό και ήταν μια ιστορία, ήταν μια πορεία πάρα πολύ μεγάλη, μαγευτική και χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερα και έφερα αυτά τα μετάλλια και τουλάχιστον έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι όπως είχαν βάλει και πρώτα οι πρώτοι Παραολυμπιονίκες οι οποίοι βάλανε τη βάση ώστε εμείς όλοι εμφανιζόμαστε τώρα να πατήσουμε πάνω σε αυτήν και να μεγαλουργήσουμε και να φέρουμε επιτυχίες και διακρίσει τη χώρα μας.
Μπάμπη, έχεις κρεμάσει που λένε το σκουφάκι, έχεις βγάλει το μαγιό, αν και ακόμη κολυμπάς. Αγωνιστικά, ναι. Αγωνιστικά. Έχεις κάνει κάποια μικρά θαύματα το τελευταίο καιρό. Θέλω να μας τα θυμίσεις, γιατί το λέω αυτό Δημήτρη Καϊμά και προς τους φίλες και στους φίλους που μας ακούνε, διότι τα κατορθώματα του Μπάμπη Ταϊγανίδη, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, τώρα γίνονται ντοκιμαντέρ. Τα λέω καλά, Μπάμπη μου?
Τα λες καλά. Αυτό που έχω πει και το λέω συνέχεια και όπου βρεθώ και σε όλα τα παιδιά αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, τα όνειρα όλια δεν έχουν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ατού μου αυτό, που το για πρώτη φορά το 2022 ήθελα να ξεπεράσω τους φόβους μου και να δω αν όντως μπορώ να κάνω κάτι το οποίο όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου το φοβόμουν. Ήταν τότε που κολύπησα το Ρόδο Πανορμίτη στη Σύμη, για πρώτη φορά στη θάλασσα. Έκανα αυτή την απόσταση 25 μίλια τα 5 χιλιόμετρα σε 9 ώρες και 40 λεπτά, η οποία είναι και η πιο γρήγορη κολυμπητική πορεία χρησιμοποιητής με αναπηρία στον κόσμο σε ανοιχτό πέλαγος. Και ουσιαστικά μετά από που τερμάτισε τον Πανορμίτη, μου μπήκε ένα ερώτημα. Τα όνειρα όρια έχουν? Δηλαδή, οκ, okay, το κατάφερα το όνειρό μου. Εδώ ήτανε, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
Αυτό δεν ήταν μόνο όνειρό σου, ήταν και ναι. Τάμα σου, νομίζω, έτσι.
Ήτανε και τάμα μου, γιατί είχα περάσει πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλούς τραυματισμούς, που ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει, αλλά δεν ήθελαν ούτε να τους απασχολήσουν με τα δικά μου τα προβλήματα. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να εμφανίζομαι στους αγώνες και να τιμώ τη χώρα μου. Και έτσι έκανα. Και έκανα ουσιαστικά αυτή την πορεία γιατί χάρισα στον Πανορμίτη το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό του 2017. Γιατί πέρασα ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό, ήταν να χάσω το πόδι μου. Και με θέληση, με πίστη και με επιμονή κατάφερα και πήρα το χρυσό μετάλλιο.
Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ έχεις πει ότι είχες φοβία με το νερό.
Ναι.
Έχω διαβάσει λάθος ή όχι?
Έχεις διαβάσει σωστά, Δημήτρη, αλλά το θέμα μου ήταν ότι πίστευα ότι ήταν το νερό, αλλά ήταν η θάλασσα.
Ήταν η θάλασσα, λοιπόν. Δηλαδή, κολύβεις πότε έμαθες? Σε ποια ηλικία? Από μικρός ή έμαθες μεγάλος?
1985,
5
χρονών.
Α, έμαθες νωρίς.
Έκανα τα πρώτα βήματά μου στον Εθνικό Κοζάνης. Και από τότε έκανα όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Όμως δεν έμπαινα ποτέ στη θάλασσα.
Α, ενώ κολυμπούς στην πισίνα δεν έμπαινε στη θάλασσα, έτσι?
Ναι. Φοβερά πράγματα.
Και μετά το Τόκιο εκμυστερέθηκα τον προπονητή μου και του λέω: θέλω να αντιμετωπίσω το φόβο μου. Λέω: να κολυμπήσω στη θάλασσα. Πήγαινα στη θάλασσα και πήγαινα μέχρι εκεί που πατούσα και έβγαινα.
Σαν εμένα δηλαδή. Αστείευομαι, παιδί μου.
Και μετά από αυτό, όπως γνωρίζετε, πέρσι κάναμε τη μεγαλύτερη κολυμπητική απόσταση στον κόσμο από αυτή την αναπηρία. Όλο το βόρειο τμήμα στο
αυτό είναι ρεκόρ Guinness, έτσι.
Από τώρα, α πούμε, κατά 250 χιλιόμετρα, τα μίλια μάλλον, είναι στο καράβι μπαίνει ως επιβάτης και κουράζεσαι.
Ουσιαστικά αυτό θέλαμε να δείξουμε ότι μπορεί να κολυμπήσει συνεχόμενα σε αυτά τα χιλιόμετρα. Εμείς το καταφέραμε. Συνεχόμενο δεν ήταν γιατί ουσιαστικά τηρούσαμε τις εντολές από το λιμεναρχείο. Μας αφήνανε και κολυμπήσαμε μόνο το φως της ημέρας. το βράδυ δεν μας αφήναν για λόγους ασφαλείας. Αλλά το κάναμε αυτό γιατί θέλαμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι όταν ονειρεύεσαι δυνατά και δύσκολα και μεγάλα όνειρα, τότε ξυπνάει αυτή η θέληση μέσα σου και γνωρίζεις τι πραγματικά μπορεί να καταφέρει ζωή σου.
Αυτή όλη η περιπέτεια τώρα θα γίνει ντοκιμαντέρ.
Έγινε ντοκιμαντέρ.
Είναι έτοιμο.
Μου, έγινε ντοκιμαντέρ από τον Όμιλο Κοτσόβουλος. Ο Κοτσόβουλος ήταν ο μέγας χορηγός μου. Ήταν αυτός ο οποίος με το που εμφανίστηκα και είπα τι θέλω να κάνω, μέσα σε 5 λεπτά ήταν και η απόφαση του: ναι, κάντο, είμαστε μαζί σου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα Κοτσόβουλος, στον κύριο Βασιλάκη και στον κύριο Σταματάκη και σε όλη την ομάδα που στήριξε όλη αυτή την προσπάθεια. Έγινε ντοκιμαντέρ. Γιατί ο Κοτσόβουλος στηρίζεται και σε δράσεις και δεν διαχωρίζει τη διαφορετικότητα. Είμαστε όλοι ίσοι και συγχρόνως διαφορετικοί. Αλλά δείξαμε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει παίξει και στο YouTube στο Κοτσόβουλο, στη σελίδα, το αγάπησε ο κόσμος. Δώσαμε πολλά μηνύματα σε όλο τον κόσμο ότι τα όνειρα όντως όρια δεν έχουν και μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Και κάτι ακόμα. Ότι όταν θες να πετύχεις κάτι στη ζωή σου, δεν πρέπει να κουβαλάς τις επιτυχίες του παρελθόντος. Γιατί το σήμερα δεν θέλει τις επιτυχίες του παρελθόντος και το αύριο δεν θέλει τις επιτυχίες του σήμερα. Πρέπει κάθε φορά να λέμε ήμουν. Τώρα τι κάνουμε για το μέλλον, πρέπει να γίνω αυτό, πρέπει να κάνω αυτό. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε ήμουνα, είμαι, γιατί τότε αναπαυόμαστε και τότε χάνουμε όλη αυτή τη μαγεία.
Με αυτή τη λογική, θα ταξιδέψεις Πειραιά σε Χανιά στο τέλος.
Δημήτρη, θα σου πω κάτι και Τάσο. Αυτή τη στιγμή εγώ και η ομάδα μου ετοιμάζουμε μια μεγαλύτερη απόσταση, η οποία θα τάσω να ξέρεις ότι θα την ανακοινώσω. Μέχρι στιγμής έχουμε δημιουργήσει τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε. Θα είναι μια διπλάσια απόσταση από τα 205 χιλιόμετρα και σύντομα θα την ανακοινώσω.
Να πούμε επίσης ότι το 2002 αγωνιζόσουν κανονικά ως αθλητής, έτσι.
Κανονικά με το Σύλλογο του Ολυμπιακού Πειραιώς.
Και είχες και το παλαιό ρεκόρ στα 50 μέτρα ύπτιο, έτσι.
Ναι, μέχρι να έρθει ο Γρηγοριάδης ο Άρης, ένας τεράστιος αθλητής.
Καλά, ορφάρα μεγάλη, ναι.
Και με το σπάσε.
Και μετά προέκυψε και το πρόβλημα όρασης, για να τους δεν ξέρουν, στην κατηγορία S13 αγωνιζόσουν. Ένα πρόβλημα όρασης που κατευθείαν σε υποχρέωσε, εντός εισαγωγικών, να προχωρήσεις στην παραολυμπιακή ομάδα. Από εκεί και πέρα είναι αυτό το μεγάλο ταξίδι με τα δεκάδες χρυσά και παραολυμπιακά παγκόσμια μετάλλια και ευρωπαϊκά και μεγάλη έτσι, πορεία πραγματικά χωρίς διακοπή και μετά την αγωνιστική σου δράση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και με τα τεράστια κοινωνικά σου μηνύματα, Μπάμπη Ταϊγανίδη.
Αυτό που ήθελα, Τάσο, να κάνω όλα αυτά τα χρόνια, ο κόσμος με στήριζε, με αγάπησε, με αγκάλιασε στα προβλήματά μου, με έδινε κουράγιο, με έδινε δύναμη και έπρεπε εγώ κάπως κάποια στιγμή αυτό να το αποδώσω. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω και να γνωρίζει ο κόσμος, ότι τα εγχειρήματα αυτά που κάνουμε και στη συνέχεια και στο μέλλον θα υπάρχουν κι άλλα, δεν τα κάνουμε ούτε για το χειροκρότημα, ούτε για να αποδείξουμε κάτι. Αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι στηρίζουμε διάφορους θεσμούς, όπως στηρίξαμε και στο Ρόδο Πανορμίτη και στα Χανιά Σιτία, το θεσμό των σκύλων οδηγών για τους ολικά τυφλούς συνανθρώπους μας. Ο οποίος από τότε που κάναμε τα μεγάλα αυτά εγχειρήματα, επιστοποιήθηκε όλος ο κόσμος. Υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες που δεν υπήρχαν ανάδοχες οικογένειες στα σκυλιά. Πολλοί εκτροφείς Λαμπραντόρ Ελλάδας, και θέλω να πω εδώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν και ο πρόεδρος, δορίζουν σκυλιά στο σύλλογο. Κτηνία, τρία, δωρεάν εξετάσεις, η Τράπεζα Πειραιώς βοηθάει με εξοπλισμό, ο Κοτσόβουλος βοηθάει, κτηνία, τρία, με ιατρικές εξετάσεις, με φαγητό. Δηλαδή, κάναμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε και θέλει να στηρίξει αυτό το θεσμό. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα.
Και θα καταφέρεις και άλλα πολλά, Μπάμπη μου. Μπάμπη Ταϊγανίδη, έγινε και μια εκδήλωση προχθές στο Καλλιμάρμαρο. Ξαναβρέθηκαν τα ειδόνια που λένε, ξανάσμιξαν. Μαζευτήκατε, θυμηθήκατε τις μεγάλες στιγμές του 2004, 20 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά αυτή, έτσι.
Ήταν όχι ξεχωριστή, Τάσο, ήταν μια μαγευτική βραδιά, γιατί μπορώ να πω ότι το 2004 περισσότεροι ήμασταν αθλητές. Όταν εμφανιστήκαμε και βρεθήκαμε χθες πριν δύο μέρες, είχαμε όλη η οικογένεια. Είχαμε τα παιδιά μας. Ήταν άλλη χαρά. Δηλαδή μοιραζόμασταν με τα παιδιά, εγώ δεν είχα τα δικά μου γιατί είναι μεγάλα, μοιραζόμασταν μαζί με τα παιδιά όλες αυτές τις φανταστικές στιγμές που ζήσαμε τότε. Είδαμε και παλιούς συναθλητές, ανταμωθήκαμε, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο εκπληκτικό αυτό που έκανε η Ολυμπιακή Επιτροπή. Ένα μπράβο στον κύριο Καπράλο που τίμησε αυτό το 20 χρόνια και ουσιαστικά υποδεχτήκαμε και τους νικητές, τους Ολυμπιονίκες Παραολυμπιονίκες του 2024, που όλος ο κόσμος είδε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο αρκεί να υπάρχει προσπάθεια και θέληση.
Περίμενα ότι θα είσαι σήμερα και στο Καλλιμάρμαρο να βλέπεις και μπάσκετ. Έτσι.
Τάσο μου, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά λόγω των κοινωνικών υποχρεώσεων βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί το ετοιμάζουμε για κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο θα το ανακοινώσω σύντομα σε λίγες μέρες, το οποίο θα έχει να κάνει με τη φύση.
Πάρα πολύ ωραία πράγματα μας είπες, Μπάμπη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο επόμενο εγχείρημά σου θα είμαστε φυσικά κοντά σου. Ευχαριστούμε, Μπάμπη Ταϊγανίδη.
Γεια σου, Μπάμπη.
Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι όσοι μας ακούνε να πιστέψουν αυτό τους και να βάλουν ένα στόχο στη ζωή τους. Να ονειρεύονται δυνατά, απλησίαστα και κατόρθωτα όνειρα. Τότε και μόνο θα μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θεωρούν τώρα φαινομενικά αδύνατο να το κάνουν δυνατό.
Να είσαι καλά, ρε Μπάμπη μας.
Γεια σου, γεια σου.
Να είστε καλά.
Τα λουριά. Τώρα που είσαι νέος να έχεις τα γυρατιά. Η οικονομία κάνε τι θες τα περιτά. Τώρα που είσαι νέος σόρευε το μπαρά. Τώρα που είσαι νέος σόρευε το μπαρά. Φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι. Φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι σου.
Πόσο πιο διαχρονικός να είναι ο Γιάννης Νεγροπόντης και πόσο σπουδαία έτσι, προσωπικότητα ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης που συνεργάστηκε μαζί του εκεί στα μικροαστικά το 1973. Οικονομία κάνε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ταξιδέψουμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, να ταξιδέψουμε στη Βόνιτσα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ναυταθλητικού ομίλου Βόνιτσας, γιατί έχουμε εκεί το πανελλήνιο πρωτάθλημα Ήλκα 4, Ολυμπιακό άθλημα. Με τον κύριο Πανταζή Πανταζόπουλο. Γεια σου, πρόεδρε.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά. Εκεί έχει καλό καιρό πρώτα απ' όλα?
Έχουμε καλό καιρό αυτή τη στιγμή, εδώ και δύο μέρες. Έχει φτιάξει ο καιρός, τουλάχιστον δεν έχουμε βροχές. Υπάρχει μια μικρή αστάθεια, αλλά εντάξει, είναι όλα καλά, γίνονται αγώνες κανονικά.
Σε επίπεδο πανελλήνιου πρωταθλήματος έχει ξαναγίνει στην περιοχή, δεν νομίζω.
Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Μπρο. Για το Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα εστιοπλοείας είναι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός που έχει γίνει. Σε επίπεδο το Λαγαρνανίας είναι σίγουρα η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για φέτος. Και νομίζω και στην ιστιοπλοϊκή περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων Νήσων, τουλάχιστον τα 12-15 τελευταία χρόνια που γνωρίζω εγώ, δεν έχει γίνει άλλη αντίστοιχη οργάνωση.
Πόσα πληρώματα συμμετέχουν?
Είναι 207, wow. Είναι 207 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Είναι ηλικίας 14 και μικρότερη, μπορεί μέχρι 17 ετών. Η κατηγορία ΙΛΚΑ είναι ολυμπιακή κατηγορία. Από εκεί πέρα η συγκεκριμένη κλάση του ΙΛΚΑ, το ΙΛΚΑ 4 είναι σκάφος το οποίο έχει αρματοσιά, δηλαδή πανί, στα επίπεδα, στα μέτρα των παιδιών αυτών. Από εκεί πέρα όμως σαν σκάφος είναι ολυμπιακή κατηγορία, καθώς ακολουθείται με άλλη αρματοσιά, με άλλο πανί και για μεγαλύτερους αθλητές. Είναι μία από τις πιο σπουδαίες κατηγορίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί στην ισιοπλοεία οι σημαντικές κατηγορίες είναι ανάπτυξη, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι αθλητές και μετά χωρίζονται σε πολλές, πολλές μικρότερες, σε πολλές κατηγορίες όπου συμμετέχουν λιγότερα άτομα. Και ανοίγει, τέλος πάντων, πώς να το πω, χωρίζονται και μικραίνουν οι αριθμοί των πληρωμάτων που συμμετέχουν κάθε φορά.
Είναι πιο μαζική κατηγορία, έτσι.
Είναι η πιο μαζική κατηγορία, mm-hmm. Ακριβώς. Το είπατε πολύ σωστά.
Εντάξει, εμένα η ιστοπλοεία τη σέβομαι, γιατί έχει δώσει και έχει χαρίσει και τεράστιες στιγμές στον ελληνικό αθλητισμό. Ναι, ναι, σωστό.
Ναι.
Αλλά εμένα με νοιάζει πάρα πολύ αυτό το στην επαρχία, εκεί στον Αυρακικό συγκεκριμένα τώρα, λειτουργεί και λίγο ο αθλητικός τουρισμός. Δηλαδή όλα αυτά τα πληρώματα, όλοι αυτοί οι αθλητές, όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι για το σπορ, νομίζω ότι δίνουν και μια οικονομική ανάσα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε τώρα για 50 συλλόγους, ομίλους μάλλον.
Επί 3 το κάθε πλήρωμα και παραπάνω, οπότε είναι μεγάλο
ζωτισμό. Δεν είναι το επί 3, είναι όλο αυτή η άδεια που δίνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και την επαρχία και γενικά να πηγαίνει στην επαρχία. Πολλές σπουδές, σημαντικές διοργανώσεις για να βλέπει και ο κόσμος τον πραγματικό Ολυμπιακό αθλητισμό. Εσείς είστε ευχαριστημένος ως πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Βόνιτσας για την εξέλιξη του αθλήματος και γενικά της ιστοπλοείας στην Ελλάδα?
Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια προσπάθεια από την Ιστοπλοϊκή Ομοσπονδία να πάει το άθλημα στην επαρχία. Το άθλημα της ιστιοπλοείας μέχρι τη δεκαετία του 90, ίσως και λίγο πιο μετά, ασκούνταν κατά 90% στο φαλυρικό κόλπο, στον Σαρονικό να το πούμε πιο γενικά. Αυτή η προσπάθεια αρχίζει τελευταία και δίνει αρκετούς καρπούς. Η Βόνιτσα είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ίσως είναι το μικρότερο μέρος και το μέρος με τη λιγότερη παράδοση πάνω στο άθλημα. Και ξεχωρίζει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι όμιλοι της επαρχίας, από τα νησιά των Κυκλάδων, από την Κρήτη, από την υπόλοιπη πυρετική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν αρχίσει και διακρίνονται και βγάζουν και αυτοί, όπως και εμείς εδώ πέρα στην Βόνιτσα, αθλητές στην εθνική ομάδα και συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες. Οπότε αυτό το πράγμα διευρύνεται και αμβλύνει αυτή, μικραίνει μάλλον το ποσοστά, η διαφορά μεταξύ κέντρου και επαρχίας.
Και έτσι τώρα, πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να γίνει.
Και έτσι πρέπει να γίνεται, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ακριβώς.
Όχι, είναι και
υπάρχουν και οι συνθήκες, είναι ένα
έτσι, μπράβο, φύσης, το βασικότερο αυτό ήταν.
Οπότε η επαρχία αυτό προσφέρει είναι φύση.
Βέβαια. Όχι μόνο και σέρβις. Γιατί είπαμε αθλητικός τουρισμός, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παράμετρο.
Ναι. Η παράμετρος του αθλητικού τουρισμού είναι σημαντική γιατί η ιστιοπλοεία προσφέρει μια εξωστρέφεια αυτή τη στιγμή, δηλαδή στον τόπο μας. Εμείς θεωρούμε ότι προσφέρουμε σημαντική εξωστρέφεια. Έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα, γνωρίζει το μέρος και ιστιοπλοϊκά, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχουν βοηθήσει οι κλιματικές συνθήκες εδώ στην περιοχή στο να αναπτυχθούμε. Μαθαίνει και το μέρος σε σχέση με τη γεωγραφία του, με τον πολιτισμό του. Γενικότερα το επισκέπτεται, καταλαβαίνετε ότι μπαίνει στο χάρτη, να το πούμε σωστά. Είναι και ειδικά η ιστιοπλοεία, η οποία δεν είναι μόνο άθλημα, είναι και μια τέχνη και μια αφοσίωση, η οποία σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή όταν ασχολείσαι με αυτό το χώρο.
Ναι, και δεν έχει ηλικία, σημαντική. Δεν έχει ηλικίες.
Δεν έχει ηλικία,
σωστό,
όχι.
Σωστό.
Η ιστιοπλοεία είναι μια τέχνη, έτσι, είναι η τέχνη της ναυσιπλοείας κατά βάση. Και αυτό και από εκεί ξεκινάει ως άθλημα και γίνεται τρόπο ζωής. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι, δισεκατομμύρια ανά τον κόσμο, αλλά να το πούμε έτσι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι οποίοι ασχολούνται με την ιστιοπλοεία σαν τρόπο ζωής. Και αυτούς θέλουμε να τους φέρουμε κοντά, θέλουμε να γνωρίσουν το μέρος, γιατί πραγματικά έχουμε καλή συνθήκη και θεωρώ ότι έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, όπως προλογίσατε και εσείς.
Καλά, τάξη, τώρα μιλάμε για ομορφιές. Και επειδή πάντα κάνω αυτή την ερώτηση όταν μιλάω με την επαρχία, γιατί το χαίρομαι πάρα πολύ, τι σπεσιαλιτέ έχουμε εκεί για φαγητό?
Στη Βόνιτσα. Είμαστε και του βουνού και της θάλασσας. Τώρα ήμουνα σε ένα τραπέζι που οι μισοί τρώγανε προβατίνα και άλλοι μισοί γαρίδες ευρακικού.
Αυτά είναι, μας έφτιαξε τη διάθεση. Πρόεδρε Πανταζή Πανταζόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και, σας ευχαριστώ.
Και του χρόνου.
Και
του χρόνου.
Και γαρίδες και προβατίνα.
Εγώ θα πάω τις γαρίδες, ο Δημήτρης τις προβατίνες, εντάξει. Να είστε καλά.
Θα το παίξουμε μονάδικα.
Έτσι, έτσι, ωραία.
Μια μέρα ένα θαλασσινό και την άλλη μέρα όλο βουνό.
Να είσαι καλά, Πανταζή μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, Πρόεδρε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
Πανταζής Πανταζόπουλος, ο πρόεδρος του ναυταθλητικού ομίλου Βόνιτσας. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ωραία, μου αρέσουν αυτά τα ταξίδια στην επαρχία, έτσι, και στα, σε διαφορά.
Ναι, ναι, το ξέρω τον τουρισμό σου, ναι, ναι. Τον αθλητικό σου τουρισμό.
Είπαμε στο 4 επί κοντοσούβλη είμαστε καλοί εμείς. Λοιπόν, τραγούδι, τραγούδι. Ποιο τραγούδι έχουμε επιλέξει? Τον Τοκογλύφο. Τοκογλύφος, λοιπόν, έχουμε επιλέξει σήμερα τραγούδια το Γιάννη Νεκροπόντη, σαν αύριο. Το 91 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος αυτός δημιουργός, γιατί είναι δημιουργός, μιλάμε για ποίηση, πεζογραφία, θέατρο, τραγούδι, κριτική, δοκίμια, χρονογραφήματα, σάτυρα, ευθυμογραφίες, παιδικά, ραδιόφωνο, τα είχε κάνει όλα και τα έκανε όλα με τέτοια μοναδική, έτσι, και ξεχωριστή μαγεία. Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, συνεχίζουμε με τον Λουκιανό να ερμηνεύει. Φυσικά Γιάννη Νεκροπόντη 1975.
Σ' ένα υπόγειο σκοτεινό, σαν ένα ζώσι τυφλό, ο τοκογλύφος ποτέ δεν έχει, λέει, δραχμή, και δεν μπορεί αλλιώς να ζει ο τοκογλύφος. Να μη σου τύχει και βρεθείς και πας αυτόν να χρεωθείς στο τοκογλύφο. Μαύρη σου κάνει τη ζωή, σου γδέρνει σώμα και ψυχή ο τοκογλύφος. Μην είσαι όμως αφελής, πως είναι τι αυτός να πεις ο τοκογλύφος. Άλλη είναι εκείνη η κρυφή που τον κρατάνε πως και τι το τοκογλύφο.
Πρέπει να έχει βάλει δεύτερο γκολ ο Άρης στον Ολυμπιακό. 43ο λεπτό. Θα το τσεκάρουμε τώρα, Δημήτρη.
Είναι γκολ. 2-0. Ελέγχθηκε από το VAR για offside και με τον Λορέν Μωρόν προηγείται ο Άρης 2-0 του Ολυμπιακού στο 42.
Στο 42, λοιπόν, 2-0 ο Άρης. Πριν από λίγο, να θυμίσω πάλι, Βόλος ΠΑΟΚ 1-4. Και είναι σε εξέλιξη και το παιχνίδι εδώ και ένα τέταρτο, 16 λεπτά. Στο 16ο λεπτό είμαστε, λοιπόν, στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Το πρώτο ουσιαστικά αγώνα του Μακελελέ στον πάγκο του
Πανετολικού.
Άκτορ.
Του Αστέρα, ναι, βέβαια.
Να το... Λοιπόν. Τα είπαμε και αυτά. Είπαμε και το πρόγραμμα το υπόλοιπο. Δεν το είπαμε, να το πούμε τώρα. Λεβαδιακός Όφη αύριο στις 4.30. Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός στις 6. Ατρόμητος Πας Λαμία στις 8.30. Και το διαγωνιστική θα ολοκληρωθεί αυτή η πέμπτη αγωνιστική στις 9 η ώρα με την αναμέτρηση Athens Καλυθέας. Athens Καλυθέα, συγγνώμη, με την ΑΕΚ στις 9 η ώρα.
Στη Λεωφόρο, έτσι.
Στο Απόστολος Νικολαίδης θα γίνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πασαραϊκό και κλεισμό των θυρών στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε, παρακολουθούμε και από την ΕΡΤ3 και εσείς μπορείτε και εσείς φίλες και φίλοι να παρακολουθήσετε. Ναι, επιβεβαιώθηκε και τον γκολ, πολύ σωστά τα είπες Δημήτρη, το δεύτερο γκολ του Άρη. Με την ΕΡΤ3 που είναι σε ζωντανή μετάδοση οι αναμετρήσεις για το έκτο Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά, εκεί όπου περίπου 40.000 οπαδοί φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο φαντάζομαι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μπάσκετ έπειτα από 42 ολόκληρα χρόνια στο θρυλικό Καλλιμάρμαρο. Και με πάρα πολύ κόσμο και φωτισμούς και πολύ ωραίο event, έτσι Δημήτρη?
Σίγουρα,
όσο,
είναι,
όσο βλέπω και είναι, από τηλεόραση δηλαδή.
Το είπαμε και μόνοι μας εκτός αέρα ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ζωντανό το Παναθηναϊκό Σταδίο. Ήταν ένας, είναι ένας χώρος που είναι παγκόσμιος χώρος επίσκεψης για τους τουρίστες. Δηλαδή έρχονται στην Αθήνα και θα πάνε οπωσδήποτε και στο Παναθηναϊκό Σταδίο. Και να είναι ζωντανό, το να είτε είναι τέτοιοι αγώνες, είτε συναυλίες, είτε εκδηλώσεις όπως η προχτεσινή, είναι πάρα πολύ ωραίο να είναι ζωντανό ένα, το αρχαιότερο στάδιο της χώρας. Έτσι, με διαφορά.
Και μαγιά στην ΕΟΕ που
ναι, βεβαίως,
έδωσε και το OK και βλέπεις ότι γίνεται και πολύ ειρηνικά και πολύ όμορφα.
Όχι,
και
είναι πάρα πολύ,
ατμόσφαιρα, δεν το σύζητα, και έτσι πρέπει να είναι πάντα. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είναι και είδηση αυτό, απαγορεύτηκε η είσοδος.
Δεν είναι τιμωρημένος, εδώ και μήνες, για μήνες.
Οπότε δεν. Είναι στη μνήμη του πατέρα του, γι' αυτό και δίνουμε έμφαση. Ναι. Αλλιώς. Okay.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, στο οποιοδήποτε παιχνίδι, μείνει σπίτι σου, αλλά εδώ είναι το νουνά, είναι για τον πατέρα σου. Ένας,
το έχει οργανώσει ο
άνθρωπος. Άστα αυτό, άστα τη διοργάνωση. Εγώ λέω ότι είναι στη μνήμη του πατέρα.
Σωστό,
θα έπρεπε σε αυτό να μπορούσε να πάει.
Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, 1-4 ο ΠΑΟΚ στο Βόλο. 2-0 προηγείται ο Άρης, κατέβει το ημίχρονο του ημίχρονου καθυστέρηση του Ολυμπιακού. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης στο 0-0.
Είχαμε όμως και Super League 2. Έχουμε πρεμιέρα. Έχουν γίνει ήδη 3 αγώνες. ΑΕΛ Καβάλα 2-1, Εθνικός Κεραμιδίου Παζιά 1-0-1 και Καμπανιακός Βόλου 2-0. Αύριο θα γίνει αναμέτρηση ΠΑΟΚ Β' Ηρακλής, διαγόρες Μακεδονικός τη Δευτέρα. Είναι μικρό το πρωτάθλημα, όμως μάνι μάνι σε αυτή.
Είναι ο πρώτος όμιλος.
Ναι, στο βόρειο όμιλο έχουμε την Λάρισα, την ΑΕΛ δηλαδή, να είναι πάντα υποψήφια για άνοδο. Τα Γιάννενα που υποβιβάστηκαν μεν, αλλά έχουν κάνει καλές μεταγραφές, είναι καλή ομάδα. Και ο Ηρακλής με νέα διοίκηση, με πολλές μεταγραφές. Δηλαδή είναι τρεις ομάδες.
Ενώ ο Φρυδόπουλος στον πάκο που τον εκτιμούμε
ναι,
πάρα πολύ.
Που ναι. Διεκδικούν το πρωτάθλημα. Έτσι. Οπότε νομίζω, ενώ τα προηγούμενα χρόνια λέγαμε ότι κουτσά στραβά είχαμε τις ομάδες που θα διεκδικήσει την άνοδο, τώρα εδώ είναι περισσότερες οι ομάδες. Αυτά είναι στον πρώτο όμιλο. Στο βόρειο όμιλο είναι, έχουμε την ΑΕΚ Β, ο Αστέρας Β που πήρε τη θέση του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που υποβιβάστηκαν, είναι το Εγάλαιο, η Λιούπολη, η Καλαμάτα, μία από τις ομάδες που πάντα παλεύει και έχει ελπίδες για άνοδο, η Κηφισιά που υποβιβάστηκε αλλά θέλει να επιστρέψει, ο Παναργιακός, ο Πανιώνιος, έτσι αυτό το τονίζω, μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε σε επαγγελματική κατηγορία και με βλέψεις να ανέβει στη Super League 1, και τα Χανιά που νομίζω πέρσι έτσι, στο τέλος έχασαν την άνοδο στην κατηγορία.
Εντάξει, ωραία πράγματα.
Και στον όμιλο εδώ του Νότου Δεν λέγεται έτσι. Εγώ το λέω προς για να καταλαβαίνουμε.
Όχι, είπαν ότι δεν θα τους λέμε Βόρειο Ενώ. Ναι, θα λέμε πρώτος και δεύτερος.
Ναι, ναι, ναι. Παναχαϊκή ΑΕΚ Β 0-1. Και έχουμε τώρα.
Χθεσινό αυτό το παιχνίδι. Αυτό άρχισε με αυτό το παιχνίδι.
Ήταν η πρεμιέρα. Ναι, ναι, οπότε αύριο έχουμε νωρίς στις 12 Χανιά Καλαμάτα. Στις 5 Ηλιούπολη Εγάλεο. Την ίδια ώρα Παναργιακός Κηφισιά. Και στις 5:30 τη Δευτέρα ο Αστέρας Β' Άκτορ υποδέχεται τον Πανιόνιο. Νομίζω θα είναι αυτό από τα ενδιαφέρουσα παιχνίδια της αγωνιστικής.
Επίσης να πούμε ότι την τουρκική Petkimispor θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στις 9:30 στον τελικό του προκριματικού τουρνουά του Basketball Champions League, με έπαθρο φυσικά την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ να μπει στους ομίλους και είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, η Νέα Ιωνία ήταν η κυρίαρχη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Επικράτησε με 26-18, πολύ εύκολα θα έλεγα. Κατέκτησε το Super Cup γυναικών, αναφέρομαι φυσικά στο handball, και είναι και ο 13ος τίτλος στην ιστορία της για τη Νέα Ιωνία, μια σπουδαία ομάδα, και με τις μονομαχίες με τον κυπελούχο πρωταθλήτρια η Νέα Ιωνία, με τον κυπελούχο ΠΑΟΚ, είναι τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Το Super Cup έγινε στη Λαμία, στο Χαλκιοπούλιο, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό και να τα λέμε και αυτά. Και αναφέρθηκα στο χάτμα να ολοκληρώσω, Δημήτρη. Έτσι, Δράμα Δούκας 34-29, Πειλαία Κιλκής 22-34, Χάνθ Βρυλίσια 20-30, Ιωνικός ΑΕΚ 22-30. Αναφέρομαι στην πρεμιέρα της Hatball Premier. Αύριο παίζουν στις 4 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 5 η ώρα Διομήδης Άργους Ζαφυράκης Νάουσας. Τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε πλέον η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Παίξε, ναι.
Να είσαι καλά, Γιάννα, ρε, όπου και να βρίσκεσαι. Φαντάζομαι θα είσαι εδώ νησί κάτω τώρα. Καλό ευλογημένο Σαββατόβραδο. Αύριο εμείς 8 με 10 εδώ και την επόμενη εβδομάδα μέσα από τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος θα μας ακούτε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει γύρω από τον αθλητισμό. 8 με 10 αύριο, ολοκληρωμένα, νοικοκυρεμένα, όλα σε ένα, πώς θα λέγει διαφημίσει, όλα σε ένα, νοικοκυρεμένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα κλείσουμε φυσικά με Γιάννη Νεγρεπόντι. Σε στίχους Γιάννη Νεγρεπόντι, μουσική του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ένα υπέροχο τραγούδι από τα μικροαστικά του 73 και δεν είναι άλλο από το Κολίγας Γιος. Καλή συνέχεια σε όλους!
Κολίγα γιος του παππού μου ο παππούς.
είχα γιος του παππού μου ο πατέρας και ο παππούς μου κολύγας κι αυτό. Λίγα γιος του παππού μου ο παππούς, κολίγα γιος του παππού μου ο πατέρας και ο παππούς μου κολίγας κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος, ένα γλύρο είχα, λίγα στρέμματα δυο's. Η δουλειά στα χωράφια σκληρή, τελικά τόσο εγώ μα ξυπνός. Τα χωράφια χτυπάω στο σφυρί και στην πόλη ό,τι βγει μαστός. Τα λεφτά απ' τα χωράφια μια αρχή, ένας γάμος ως πρίκα καλός. Μια χαρά πήγε το μαγαζί, είμαι πια ένας αστός σεβαστός. Κολύγα γιος του παππού μου ο παππούς, κολύγα γιος του παππού μου ο πατέρας και ο παππούς μου κολύγας κι αυτός. Και μονάχα εγώ του πατέρα μου γιος.